18 armēņu karavīri nogalināti un aptuveni 35 ievainoti sestdienas sadursmēs starp armēņu un azerbaidžāņu spēkiem Kalnu Karabahā. Par to paziņojis Armēnijas prezidents Serž Sarkisjans, gan neprecizējot, vai tie ir Armēnijas karavīri vai arī Erevānas atbalstītās, bet starptautiski neatzītās Kalnu Karabahas drošības spēku pārstāvji. Vienlaikus Sarkisjans sadursmes nosauca par lielākā mēroga karadarbību kopš 1994. Gada pamieru vienošanās. Tā izbeidza karu, kurā Armēnijas atbalstītajiem kaujiniekiem Kalnu Karabahā teritoriju izdevās atdalīt no Azerbaidžānas. Iepriekš Azerbaidžāna bija apstiprinājusi, ka bojā gājuši 12 azerbaidžāņu karavīri. Gan Azerbaidžāna, gan armēņu kontrolētās Kalnu Karabahas varas iestādes norāda, ka situācija pie kontaktlīnijas saglabājas saspringta. Azerbaidžāna paziņoja, ka armēņu karavīri apšaudītās armijas pozīcijas izmantojot smagos ieročus un artilēriju, bet armēņi apsūdzēja Azerbaidžānu par uzbrukumiem ar raķetēm un artilēriju. Kaut Azerbaidžānas aizsardzības ministrijas pārstāvis iepriekš informēja, ka sadursmes sestdienas vakarā ir beigušās, naktī uz svētdienu apšaudes atkal atsākušās. ASV, apvienotās nācijas un citas valstis arī Latviju nosodījušas karadarbības uzliesmojumu un aicina konfliktā iesaistītās puses atgriezties pie sarunu galda. Ar līdzīgu paziņojumu klajā nāca Eiropas drošības un sadarbības organizācijas Mīnskas grupa, kurā ietilpst Francija, Krievija un ASV, un kuras uzdevums ir sarunu ceļā atrast gadiem ilgušā konflikta atrisinājumu. Mīnskas grupas paziņojumā teikts, ka nav citas alternatīvas, kā miermīlīgi panākts risinājums konfliktam un karš nav risinājums. Armēniju atbalsta Krievija, kurai valstī ir arī militārā bāze, kas atrodas netālu no Armēnijas robežas ar Turciju. Arī Maskava, kas pārdevusi bruņojumu gan armēņiem, gan azerbaidžāņiem, aicinājusi izbeigt karadarbības uzliesmojumu. Tikmēr Azerbaidžānas ciešā sabiedrotā Turcijas prezidents Recep Tayyip Erdogans solīja atbalstīt Azerbaidžānu līdz beigām. Viņš arī kritizēja Mīnskas grupas nespēju atrisināt konfliktu, paziņojot, ka šādi incidenti notiek, jo Mīnskas grupa par zemu novērtēja situāciju. Kalnu Karabahā vairākumā esošie Armēnijas atbalstītie etniskie armēņi paziņoja par teritorijas neatkarību pēc kara, kas 90. Gadu sākumā prasīja aptuveni 30 tūkstošu cilvēku dzīvības. Padomju laikā Kalnu Karabaha bija Azerbaidžānas PSR autonomais apgabals un Baku uzstāja uz savas teritoriālās vienotības saglabāšanu. 1994. Gadā tika panākts pamieris, bet sarunas līdz šim nav nesušas taustāmas rezultātus un starp abām kaimiņvalstīm pie saskarsmes līnijas regulāri izceļas sadursmes. Gince Moliņš, Latvijas radio.